Cebarca 1, o Pote 0, gol de penalti no minuto 67. Falamos co adestrador do Pote, Manuel Freire, bo día.
Bo día.
Como foi o partido?
Pois a verdade é que penso que fixemos un moi bo partido, sobre todo na primeira parte. O que pasa que nos faltou o que semanas anteriores, non a pasada, que tampouco acabei demasiado contento, xa como che contara, pero esta semana sí que acabei contento co equipo e non co resultado. Pasa que non tuvemos problema na definición. Na primeira parte o campo estaba bastante irregular e dificultaba o xogo, pero adaptámonos ben a él. O rival é un rival físico moi forte, necesitábamos ter tamén a mesma intensidade que tiña él. En ese aspecto fixémolo ben. Tivemos 4 ou 5 ocasións moi claras, 2 ou 3 de más a más co porteiro, que non fomos quen de definir. Foi o peor sobre todo da primeira parte, porque foi a primeira parte que prácticamente non tiven que corregir nada. Ao contrario, chegou nos un par de veces en balón largo, sen facernos prácticamente perigo. A segunda parte empezou así máis ou menos tamén igual. Fixeronos peligro nun córner que remataron e sacou ben o noso porteiro. Despois unha xogada tamén dun saque de esquina, veo aí o penalti que, bueno, meus jogadores dime que moi dudoso, non sei, ponste xa por detrás no marcador, apretamos ao final intentando e arriscando un pouco. Nese tema arriscando tamén chegaron unha ocasión deles na contra que tuveron unha maco porteiro que sacou no Alex, pero tamén pode ser que fueran as 2 ou 3 ocasións en todo o partido que tiveron. E nos tuvemos outras 2 ou 3 na segunda parte tamén moi claras, un córner que quedou o balón ali que non dimos metido, unha contra que tamén penso que, bueno, puido petar o penalti o árbitro e non logramos a meter. Penso que nos faltou de definición na máis. Penso que nos adaptamos ben ao terreo de xogo, boa actitude dos chavales, é un partido bastante completo, excepto o gol, pero no fútbol o que prima é o gol.
Dis que estás contento co equipo, non co resultado, porque o Pote demostra unha clara idea de xogo.
Sí, a verdade é que volvimos a nosa idea de fútbol, tivemos o balón, sempre adaptándonos ao terreo de xogo, pero fomos protagonistas, xogábamos en campo contrario e penso que en todo momento levamos o peso do partido. Eso faime sentir ben. En tema de ocasións tamén, porque cando aquí acabas o partido con 6 ou 7 ocasións, penso que claras, minimizas as do rival, pois é unha cousa boa. Ademais, estamos recuperando xente, esta semana xa tivemos que facer, digamos, que convocatoria, xa se quedou algún rapaz fora, 4 ou 5 dos que viñeron, pois están algún que levaba 2 meses en competir, que estamos entrando a volver a coller a dinámica esa de que compitan entre eles e para que se note o fin de semana. E penso que esta semana aínda non no resultado, pero sí que se notou na actitude.
Próxima xornada, o Pote perlí o recibides ao líder da categoría.
Un partido complicado, moi complicado, aparte, bueno, aínda que agora nestes momentos di que primeiro contra último. Penso que, como ves, os resultados son todos un 0-2-1, bastante, bastante ajustados. É raro encontrar un resultado abultado. Pero que pasa? Que o rival, pois, a ver, a racha que leva xa de outros anos, este mismo ano, que ven, o sea, penso que non perdeu partido todavía, no que vai de tempada, día a dificultade do compromiso, pero bueno, vamos a intentar igual que todos os partidos, intentaremos poñerlle as cousas difíciles.
Manuel Freire, adestrador do Pote, moitas grazas.
A vosotros.